школі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Прямий ефір програми «В колі жіночому» стартує. З вами Тетяна Калініченко. Але сьогодні програма буде особливою, тому що вперше в колі жіночому ми спробуємо наблизитися до розуміння чоловіків. Ми спробуємо побачити те, як вони бачать світ, як вони дивляться на пошук своєї другої половинки. І ця програма виходить у відповідь до минулотижневої програми, до того, що ми говорили про свого Адама, а зрештою, як же говорити про Адама, не поговоривши про те, як же чоловіки бачать свою єдину, свою Єву. Тож, сьогодні почуємо. Одразу хочу представити шановному товариству і нашій слухацькій аудиторії свою співведучу Анну Заячківську, міс Україна 2013, іконописець і взагалі дівчина з багатьма-багатьма чеснотами. Тобто, коли чоловіки говорять, що шукають свою фею, то знаєте, у мене сьогодні фея є співведуча. Вітаю тебе, Аню.
Щиро дякую, Тетяна. Вітаю всіх.
І навіть ми жартували, що сьогодні нашу аудиторію чоловічу будемо випробовувати красою. Побачимо, і хочу представити моїх шановних, любих гостей. Отже, Сергій Гула, адвокат, очолює Асоціацію християн-професіоналів, автор програми «Правовий індекс», одружений, а про свою дружину говорить як про найбільший скарб від Бога. Вітаю вас, пане Сергію.
Вітаю,
шановні. Я так розумію, чи дуже вам сьогодні поталанило, тому що у чоловічої аудиторії є свій адвокат, ось прямо зараз. Так що, якщо будуть якісь компромативні питання, я думаю, що ми отримуємо гідний захист. Далі Роман Мельниченко, отець Української православної церкви Київського патріархату, сімейний психолог, ведучий програми «Психологічна аптечка», цікавий своїм досвідом пошуку другої половинки. З огляду на те, що визначитися із своєю парою по життю, він мусив ще майже не в свідомому віці, про цю історію ми почуємо. І зрештою, дуже складно буде мені апелювати до професійного психолога, який зможе на все дати свою відповідь. Вітаю вас, отчермане, навіки слава. Роман Азангуєм, український козак з Камеруну, який нам сьогодні розкаже свій досвід. Неодружений студент, який шукає собі другу половинку, але досвід Романа буде полягати, напевно, в дуже складному завданні, тому що батько Романа мав 4 дружини, дід мав 11, а Романові треба знайти свою одну єдину. Ну, про його критерії і вимоги до своєї дружини майбутньої ми сьогодні почуємо. Також ще один гість – Олег Ковнацький, лікар, служитель, батько 3 дітей. А друзі про нього говорять, що це неймовірно харизматична і яскрава особистість. І найголовніше, що друзі від вас, Олеже, черпають натхнення в батьківстві і в тому, як бути чоловіком для своєї дружини. Вітаю, Олеже.
Вітаю. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. А за всім цим буде стежити отець Микола Мишовський, часопис «Кред», головний редактор, і найголовніше, що фактично ініціатор цих програм і цих бесід про пошуки Адама, пошуки Єви. Вітаю вас! Отже, ми чули минулого тижня жіночий погляд, сьогодні будемо чути ваші коментарі вже на погляд чоловіків.
Слава Ісусу, вітаю!
Отже, вся команда в зборі, можна розпочати. Дорогі слухачі і наше товариство, хочу вам представити взагалі, з чого почнеться наша розмова. Насправді, минулої програми, коли спілкувалися з дівчатами, ми почули унікальний дзвінок, який мене просто спантеличив. Дівчат наших ввів в стан такий, що вони почали просто там обурюватися. А отець Микола на те сказав, що ми зажукали хлопця. Я би дуже хотіла, щоб ми почули цей телефонний дзвінок, з якого, власне, ми і почнемо обговорення.
Здравствуйте, это Гальнук Мюнзе Стеславич из райцентра Липин Винницкой области. Мой вопрос – это какими главными критериями руководствуются девушки от 18 лет, выбирающие себе мужа? Лично мне 34 года, но я выгляжу намного моложе. И я ищу себя такую для того, чтобы иметь до 8 генетических потомков. Мои бабушки имели 8 и 5 потомков. Ну а мои критерии к таким девушкам – это бескорыстность, безопасность, условная преданность, биологическая и психологическая совместимость.
Отсутствие
досрочной ревнивости, пригодность против контрразведки СБУ.
В колі жіночому.
Отже, ви знаєте, насправді це був неповний перелік, змушена трошки перервати, але я для себе визначила, зрозуміла, що виявляється, хлопці, які шукають собі другу половинку, виявляється, вони мають якісь списки з критеріями. Ну, звичайно, ми почули, наш, бачите, слухач увійшов в історію, ми почули, що він досить так солідно підготувався до цього. Але, зрештою, ваш досвід, шановні гості, в пошуку вашої другої половинки. Я розумію, що тільки один Роман не є ще одружений, але мали якісь списки? І що в цьому списку було головне? У нас відверта розмова. Це, знаєте, як дійсно м'яч в гру, можна починати одразу так неадресовані питання. Хто перший?
Очевидно, що список є. Питання лише в тому, наскільки цей список критерій відповідає моїм критеріям. Тому що загальна практика показує те, що коли чоловік вибирає дружину, а дружина чоловіка, коли вони ще не одружені, кожен акцентує увагу на ту дружину, яку би він хотів отримати, а дружина на того чоловіка, який би він хотів отримати, і дуже мало уваги приділяється на самого себе, на свої риси. А чи я буду тим чоловіком, за яким дійсно захочуть 10 дівчат одружитися? Тому я думаю, що критерій, коли чоловік починає думати щодо власних рис і наскільки він готовий до одруження, і наскільки дійсно дівчата будуть захоплюватися ним, наступає тоді, коли хлопець дійсно стає мудрим і серйозним. Це одна із критерій, коли він вже не починає говорити «ти», а коли він починає більше говорити «я» у відповідальності. Тому насправді, коли я мав, наприклад, певні вимоги до моєї майбутньої дружини, і це абсолютно нормально, тому що ми підбираємо цю людину, з якою ми хочемо прожити все життя. І я хочу тут зробити наголос – все життя. Тобто я розумів, що для себе розлучення я просто не передбачав апріорі. Все, це дійсно спалений міст. Я одружуюсь, і це єдина моя дружина на все життя. Тому, очевидно, я вибирав ті критерії, які дружина повинна мати, але список десь становив 1 до 9. Тобто я висував для себе набагато більше вимоги. І найперша вимога до, наприклад, моєї дружини, щоб вона була мудра. Я шукав дійсно мудру дружину, яка би адекватно сприймала реальність і яка би знала, що вона хоче досягти в житті, яку сім'ю вона хоче бачити і що вона вже досягла сім'ї. Друга найважливіша критерія – це те, щоб вона вірила в Бога, щоб вона знала Бога і щоб вона ходила в церкву. Це дуже важлива річ для мене. І третя риса – щоб вона була чесна. Ось це, по суті, три критерії, які я став, які є базові для мене.
А для себе?
А для себе, найперше, відповідальність. Я бачу це основну проблему на сьогодні, чому так багато розводів на сьогодні є, тому що чоловіки безвідповідальні. Безвідповідальні до того, як вони будуть забезпечувати сім'ю, безвідповідальні до того, які вони риси формують для того, щоб їхня сім'я відбулась, безвідповідальні щодо того, як вони хочуть ощасливити жінку, не себе, а жінку.
Тобто не те, що я можу взяти, а те, що я можу дати.
А те, що я можу дати, оце акцент. Дуже чіткий акцент.
Олеже, дуже хочу почути твою точку зору. Твій список до Вероніки.
Я трошки скажу про таку еволюцію моїх критеріїв.
Ну, як лікар, він не може обійтися без еволюції, це зрозуміло.
Еволюції в хорошому розумінні. Да? Я сам з сім'ї лікарів, можна сказати, ну, там, частково навіть династія. І, відповідно, я коли, скажімо так, на початку своїх виборів, я собі думав, я лікар-стоматолог, мій тато лікар-стоматолог, Моя мама лікар-стоматолог, мій брат лікар-стоматолог.
Динас-стоматолог.
Я ще хвилину-дві можу продовжувати. От. І я, відповідно, вже будучи в університеті, вже задумуючись про те, ну, так серйозно задумуючись, хто ж вона, я собі думав, ну, основний критерій – це вона має бути стоматологом. Далі там, далі вже нюанси, далі вже справа така, тобто серед своїх вибирати. Але в міру того, як я почав знайомитись ближче з Богом, як я почав спілкуватись з цими своїми колегами, стоматологами, і більше навіть часто, як почав, тільки познайомився з Богом, я собі думав далі так. Ну, звичайно, стоматологом. Ну, і було б непогано, якби була віруючою, так, християнкою. Та, ну, може там, може православною, може католичкою, може ще, ну, але віруючою, ну, так, було б непогано. Тобто, не основне, але було б непогано. Наступний етап, ці пункти для мене зрівнялись. Ці пункти для мене зрівнялись, і я собі думав, так, уже я не просто дивився, ага, хто тут стоматолог, а я дивився на своїх однокурсниць, групниць, і дивився, хто серед них християн, де серед них християнки. І врешті останнім таким пунктом було, що я сказав, Боже, мені все одно, ким вона буде, найважливіше, щоб вона любила тебе, шукала тебе, намагалась пізнати тебе. І другий в мене критерій був серед цих всіх, щоб я для неї був на першому місці. Так? Тобто так якось ще ми свого часу з татом спілкувались, і тато розповідав мені свій досвід, як він з мамою свого часу мав таку серйозну розмову, коли казав мамі, мені важливо, щоб я був на першому місці. Так? Я собі думав, ну, класно, ніби в батьків виходить, і я спробую теж. Але в останній цей момент я молився і казав, Господь, і щоб не я, а щоб ти для неї був на першому місці. А я, може, на другому, але неважливо, але ти на першому місці. Тому що я бачив, що якщо є, скажімо так, незалежний експерт, якщо є той, до кого і я, і вона в разі чого будемо апелювати, і якщо цей той – це Господь, тоді, як би там складно не було нам, у нас все вийде. І якраз, як тільки я так почав молитися, може, я місяць так не помолився, ми познайомились з Веронікою, точніше, ми познайомились багато раніше, але почали ближче спілкуватись. Ну, і тут далі я вже почав, в мене свій список був, і я вже почав так підставляти свій список, і так, ми спілкуємось, я, оп, галочка є.
Тобто вона стоматолог? Далі.
Ні. Вона не стоматолог, вона філолог, але основний критерій, вона пройшла на відмінно, тому що ми разом готувались до першої сповіді, до першого причастя. Пізніше ми разом почали я пройшов такий альфа-курс «Вступ в християнство», її запросив, і вона з задоволенням, тобто я бачив, що для неї віра, християнство – це не просто такий, якби, культурний додаток.
Чи теоретичний.
Естетичний такий, угу. Так, тобто спосіб проведення часу, а що для неї це живе, і якби в цьому напрямку я бачив, що вона рухається, вона хоче більше пізнавати Бога.
Олеже, дякую. Надзвичайно цікава історія. Ми так всі ретельно стежили до кінця, чи Вероніка все ж таки стоматолог, чи ні. Ну, ось як міняється з Богом, міняються взагалі погляди на оці списки, які ми складаємо собі. Отче Романе, будь ласка, я так розумію, що у вашому випадку все було надзвичайно складно. Я пам'ятаю навіть трошки, можливо, жартівливий випадок, але колись, ходячи ще в православну церкву, мені говорили, остерігайся завжди тих, хто закінчує останні курси духовної семінарії, семінаристів, тому що вони, мені говорили, дикі, вони шукають собі жінку, вони мають одружитися, тому що не одружаться, ну, це значить монастир. І я так розумію, що частково оцей вибір в семінарі, якщо ставиться перед тобою завдання, частково цей вибір є, можливо, навіть несвідомим. До речі, про свідоме і несвідоме будемо говорити сьогодні з фаховим психологом. Отже, отче Романе, то свідомо чи несвідомо обирали ви для себе вашу Ірину? І трошечки, будь ласка, про ваші критерії і підходи до обрання теж однієї єдиної.
Ну, по-перше, я бачив цих семінарістів, про яких ви кажете. Але мені набагато більше повезло, тому що я вступав до семінарії, вже будучи одруженим. Тому я лише був
питання спадає, так?
Стороннім спостерігачем і бачив, як ці хлопці бігають, шукають із огня до полум'я. От. І, на жаль, так трапляється, іноді це не дуже добре обертається, можу вже сказати, із досвіду, з того, що я бачив. А я вже поступав в семінарію, то я вже був одружений і вже, скажімо так, що я прямо із свого весілля потрапив на навчання в семінарію. Тобто, то, наприклад, у мене весілля було 2 вересня, а уже 3 вересня я був на навчанні.
Я чув, що зазвичай навпаки буває.
Тому так от мій медовий місяць відбувався вже на навчанні в семінарії. От.
А зрештою, добре, бачите, питання спадає в тому, як воно було закручено на початку, але зрештою список же у вас також був.
Я коли зустрівся зі своєю дружиною, мені було 16 років, і списку у мене як такого не було. От, в такому віці я небагато про що, напевно, думав. Єдине, що я коли вже згадував, я пам'ятаю, що десь так з років, напевно, 12-13, я десь в душі вірив в те, що у мене буде ця друга половинка. Тобто я вірив, я знав, що я її знайду. І от я сьогодні навіть людям раджу, що стосунки починаються ще до стосунків.
Ось так, ось так.
Бачите? Стосунки починають до стосунків. Вірити. Тобто потрібно вірити в те, що є десь та єдина, є десь та кохана людина для тебе.
Почуємо ще одного Романа. Романа Тангуєм, будь ласка, я так розумію, що в твоєму випадку цей пошук і оцей список, напевно, ці критерії до тієї єдиної ще більше поскладнюються тим, що у батька твого було 4 спроби знайти єдину, в діда 11, а тобі треба все в одному фактично.
Спасибо. Я знаю, що ви знаєте, мій отець був 4 жінки, і я до сих пор думав, що є много дар, який я не отримав від своїх отця. Чому? Тому що сім'я – це храм Святого Духа. І наші батьки повинні нам много чого передати, щоб на нашій будущій житті все буде теж прекрасно. І що я ще буду сказати, це мій опит, моя життя. Я все це отримав через опит моя життя, або через свою дорогу, християнську дорогу. Я сьогодні думаю, що строю свої життя, але у мене 4 правила для отношення. Це правила отношення являються уваження, чесність, іскренності і любов. Уваження – це найперше, найголовніше для нашої життя, нашої християнської життя і нашої сім'ї. Я так думаю, я так приймаю життя.
Дякую, Романе, дякую. Ми так почули, всі такі, знаєте, ну, не знаю, просто можна було б сказати дякую всім за увагу, ми почули чудові історії кохання, всі такі досвідчені в християнстві, ніби нема до чого придратися. Правда, Аню?
Ну так, насправді, дуже такі правильний духовний ріст у цих пошуках. І коли слухаєш, справді, ну, пишаєшся просто, що є такі мужчини, які звертають увагу на внутрішні, скажімо так, чесноти якісь певні, а не тільки на зовнішність. Ну, чесно, але я не часто зустрічаю таких людей. І от дуже приємно, що ви такі є, і у вас є, і ви передасте цей приклад своїм дітям, і викликаєте оце все у ваших сім'ях.
Але, Аню, не все ж так добре, так? Треба ж трошечки того, трошки дьогтю в цю бочку меду додати. Насправді, існує дуже багато міфів серед жінок особливо. Для того ця програма має на меті, в першу чергу, наблизити один одного до себе, так, побачити, чим живе ось ця друга стать. Це друге єство, яке Господь виплакав, чоловіком і жінкою створив, але зрештою ми як марсіяни, планети Венера одні з інші з Марсу. Тобто ми не можемо до кінця розуміти один одного, тому що Господь насправді нас створив дуже різними. І в сьогоднішній програмі я би хотіла пройтися по тих міфах, які жінки бачать для себе, що ось чоловіки, типу, їх мають, ці риси, чи ці якісь пороки, як вони називають, чи ці якісь ключові для них фундаменти. І ми послухаємо чоловіків, які сьогодні є нашими гостями, чи дійсно ці міфи підтверджуються. Я би дуже ще хотіла почути точку зору і думку отця Миколи на все почуте в цій студії, отже, щоб ми вже почали рухатися до якогось, ну, компромату невеличкого. Отже, будь ласка.
Чесно кажучи, порушили дуже багато всього. Ложки дьогтю, чесно кажучи, бракує, так? Тому що якщо щоб наші слухачі нам не закинули, що ми представляємо все в рожевих окулярах, так воно не є. Можна тішитися за гарні досвіди, за гарні приклади гостей, які сьогодні беруть участь. З цього приводу тішимося, так, але наші слухачі так чи інакше будуть ставити собі запитання в кінці кінців, де брати того Адама? Що для цього потрібно зробити? І оскільки розумію, що ми на початку відштовхнулися від репліки нашого слухача з минулої передачі, минулого тижня, то треба сказати чесно перед самими собою, що, шановні дівчата, жінки, погодьтеся із тим, що ви також маєте списки.
Хто вам сказав, що нас просто ніхто не питав про них, ми їх не озвучуємо.
Вони у нас є.
Так, списки є, безумовно. Достатньо лише собі пригадати малесеньку дівчинку, яка дивиться на якесь весілля, і така малесенька дівчинка років десь там 3-5 буде казати, а я теж буду мати біле плаття. Тобто важливим може бути не так вже і чоловік, як сама плачість, і бути в центрі уваги плаття само по собі, ну і чоловік десь там як декорація,
що
там, трошки додатково. Такі декоративні певні якості. Я зараз трошки спеціально трошки додаю дьогтю, так? Але думаю, що якщо ми дійсно говоримо про пошуки, треба сказати так, критерії, звісно, є. І стосовно цього я хотів би дві таких дуже важливих речі сказати, що поки молода пара ще зустрічається, поки ще шлюбу як таїнства ще немає, то потрібно підносити якомога більше планку. Я зараз звертаюся до всіх дівчат, які ще не одружені.
Тобто списки писати максимальні, так?
А потім вже відкидати, якщо в краї виваляється.
Так, я маю на увазі, потрібно ставити вимагання, потрібно чітко казати про свої вимагання, озвучувати це, так? Тому що більшість або велика частина сварок, скандалів, якихось поламаних життів, як завгодно це можемо назвати, пов'язані саме з тим, що люди одне одному дорікають, що ти от раніше представляв себе таким, або я ж думала, що ти будеш таким, а ти насправді був таким. Ні, потрібно якомога більше розмовляти, спілкуватися, і саме тому ставити одне одному такі, маю на увазі, і спілкуватися багато, озвучувати свої прагнення, свої бажання, щоб це було зрозуміло якомога більше іншій стороні. Але саме тут суть проблеми, тому що дуже багато хлопців і дівчат так само думають, що, ну, зараз ми якось там цей букетно-цукерковий період якось там замнемо, угу, якось швиденько воно минеться, а потім після весілля ми вже влаштуємо, я вже покажу, якою ти повинна бути дружиною, або я тобі покажу, яким ти повинен бути чоловіком, а ти повинен бути, і виходу в тебе інакшого немає. Натомість після шлюбу, я думаю, чи це стосується сім'ї, шлюбу як такого, чи загалом життя, потрібно поміняти свою поведінку і потрібно зрозуміти, що чим менше ми ставимо вимагань іншим людям, чим менше ми очікуємо від тих інших людей, що вони нас зроблять щасливими, вони будуть для нас усім там, і так далі, і так далі, і так далі. Чим більше ми будемо для інших людей, тим більше ми будемо мати щастя і спокою.
Дякую, отче. Дякую за вашу думку. Ось для того, щоб нашим слухачам не здалося, що наші гості настільки ідеальні, я хочу би, щоб почули слова так само, як в попередній програмі. Ми чули такі своєрідні вкраплення, такий своєрідний дьоготь від Равина Ашера Кушніра. Ось, будь ласка, трошечки про досконалість чоловіків.
Може бути, я ошибаюсь, но є у нас, у мужчин, знаєте, така ніка мужська гордість. Пусть скажет спасибо, что я женился на ней. Так вот, прежде всего, чтобы нам легче было усвоить все сказанное, то надо вначале сказать основополагающий фундаментальный факт. Мужчины, слушайте внимательно, тут бомба. Наша жена совершеннее нас. Слышите? Еврейский взгляд, как всегда, совершенно другой. Да, она более совершенная. Более исправленная, она гораздо ближе к идеалу. Ну, давайте объясним это. У нас в Торе так объяснено. При творении мира каждое последующее было совершеннее, чем предыдущее. Так от простого к сложному сотворялась Вселенная. Вначале мертвая материя, потом растительный мир, потом животный мир, и только в конце человек. Адам Аришон, первый человек. И только после этого был сделан следующий шаг. Творение первой женщины в мире, Хавы. То есть она была последняя в творении, значит она более совершенна. Кроме этого, мы можем привести еще одно доказательство. Мужчина обязан соблюдать 613 заповедей. Суть этих заповедей, этих повелений – самоисправление. Выполняя эти заповеди, человек исправляет самого себя. А женщины, сколько они обязаны этих заповедей? Гораздо меньше. Почему? Им это не надо, не требуется. Отсюда вывод, они более совершенные. Ваша жена, она более умеренная, она более терпеливая, нежная, более склонная к духовности. Не грабит, не убивает. Итак, как мы видим, наша жена, она более совершенна.
В колі жіночому.
Мені трошки полегшало після...
Як мед на душу.
Після цих слів Ашера Кушніра. Але от дійсно, чоловік має, бачите, в єврейській традиції чоловік має виконувати 613 цих приписів, так? Тобто має працювати над собою. Жінка ось має таку поблажку. Скажіть, будь ласка, в вашому житті над якими рисами, от якщо в нас програма дійсно дуже правдива і так говоримо все, знаєте, на розворот душі, з якими рисами, дуже коротко, кожен із вас, ви боретесь чи боролись для того, щоб увійти у шлюб, і чим ви особисто в собі жертвували, чи що в собі ламали?
Я думаю, найперша риса – це егоїзм. Тому що особливо це характерно для молодих і неодружених людей.
Всі кивають вам, всі кивають
так,
егоїзм.
Всі кивають. Схожа проблема. Тому що я центр всього. І я думаю про себе, і навіть дружина докладається до мене, як мене зробити щасливим, як мені борщ варити, стирати.
Придаток. Так,
да, придаток до мого щасливого життя. Тому, знаєте, отут мав бути поворот, слухай, а не тільки про себе, а що я можу реально запропонувати цій дівчині. Ну, то реально, що я можу їй запропонувати, щоб їй, от я основний акцент став. І я людям, коли одружуються, теж так кажу, рекомендую. Дуже чітко подумайте, чи вам не стане гірше після того, коли ви одружитесь. Дуже чітко треба ставити, тому що багато говорять, що їм стало гірше, на жаль. Ось чому ми маємо і відповідні фінальні неприємні речі. Тому це егоїзм. І друге, що твоє «я» має завжди бути зверху. Треба навчитися слухати дружину і менше спорити. Це було
а може до вас коментар? Бо буквально потім ми ще почуємо думки інші. Наприклад, ну, звичайно, тут ніякі рамки не йде це порівняння, але все ж таки дозволю собі порівняти. Ми хочемо собі завести собаку. Вичитуємо всі критерії, чи ми її потягнемо, тому що це має бути додаткова ланка в бюджеті сімейному. Всі оці моменти зважуємо, її плюси і мінуси, її хвороби і всі-всі-всі нюанси. І зрештою ми постійно відкладаємо і відкладаємо. Коли ви говорите, пане Сергію, що цей критерій, що я можу дати сім'ї, то я, до речі, бачу серед чоловіків це цей критерій, який входить в комплекс. Наприклад, якщо чоловік не має своєї квартири, а це зараз суттєво, так, і якщо він не може фінансово забезпечити сім'ю, це може його зупинити в одруженні, або, наприклад, увійти у такий потужний комплекс.
Так.
І скажіть, будь ласка, от ваші поради, як щодо цього?
Найперше, чоловік повинен розуміти, що він одружується з помічницею. Для чого Бог давав дружину? Щоб вона стала йому помічницею. І дуже важливо, щоб чоловік знайшов собі дружину, яка буде його розуміти. Не пиляти, не критикувати, хоча це завжди дуже хочеться робити, але яка скаже свідомо, слухай, якщо в нас немає квартири, немає машини чи ще чогось, ми це зробимо разом. Я тобі буду максимально допомагати, щоб ми це набули разом. Тому чоловік повинен знайти того, хто його буде підтримувати. І він повинен це відразу побачити в конкретних словах і ділах. Якщо він проходить певний період, місяць, і він цього не бачить, то це вже серйозна проблема. І якраз жінкам треба найперше зрозуміти, що насправді жінка за чоловіком, коли ми говоримо про християнську ідеологію, так? Ми розуміємо, що дійсно Бог створив жінку як та, яка помагає. І вона повинна допомогти чоловіку. І дуже важливо жінки зрозуміти, що вона не повинна забирати сили в чоловіка. Через постійні скандали, сварки і тому подібне. Це надзвичайно важко. Забирається це в чоловіка, сила відповідно його. Тому жінка повинна вже від першого початку стати підтримкою. І як чоловік тільки це зрозуміє, я це якраз практично від перших днів зрозумів своїй майбутній дружині, що вона стане моєю помічницею. То це дуже сильний фактор для того, щоб одружитися на цій дівчині.
Дякую за відверті відповіді. Хто ще готовий ділитися тим, що собі викорчовував, які бур'яни полов перед тим, як вступити до стосунків?
Ну, перед тим, як вступити до стосунків, нічого не викорчовуєш. Тому що ти не знаєш, які в тебе будуть стосунки, що від тебе буде вимагатися.
Може знадобитися якийсь бур'ян, так?
Так, так. Щось може знадобитися, дружині щось сподобається, щось не сподобається. Тому, коли ти вступаєш в ці стосунки, а насправді що чоловіки? Чоловіку небагато потрібно. Йому для себе, ну, його зона комфорту, це, наприклад, там один носок там, другий там, це тут, ну, якийсь такий бардак, і йому це нормально. І там якийсь мінімум якихось коштів там йому на одного потрібно. І коли він вступає в стосунки, і тоді наступає той момент, коли йому приходиться, ага, вже потрібно розширяти, виходити з тої зони комфорту, яку ти є, потрібно в собі розвивати якісь якості, які раніше, скажімо так, тобі вважалися нормальними. Тобто ти дізнаєшся про себе, що виявляється, ти не такий, ну, там, досконалий і не такий хороший, як ти до цього вважав, тобто виявляється, що є багато ніж, в яких ще можна себе виправляти. І от жінка зразу показує, ніби, куди, в який бік тобі розвиватися. От. І ще, що я хотів би додати до цього, що я не вірю в те, що можна якось наперед підготуватися. Ви знаєте, наприклад, у мене перша моя освіта була там інженерно-технічна. І от, щоб стати, наприклад, там якимось інженером, що потрібно? Потрібна практика. Я не можу стати інженером по навчанню, отримавши диплома, тільки практика. Тому, коли я слухаю, коли розповідають, я маючи як досвід практикуючого психолога, я знаю одну правду, що чоловіком можна навчитися бути тільки разом з жінкою.
Дякую.
Жінки можна вчитись, тільки будучи разом з чоловіком.
Дякую. Надзвичайно чудові слова почули сьогодні, що все-таки друга половинка нам дана для того, щоб ми ставали кращими. І про це ми говорили у попередній програмі. Ми знову ж таки надихалися коментарем Тори Ашера Кушніра, який пояснював саме, що друга половинка нам дана для того, щоб нас змінювати. Романе, чим згоден пожертвувати заради тієї одної?
Я хочу сказать, что на любой случай дела отношений надо всегда, чтобы у нас имел какой-нибудь диалог, не шумный диалог, потому что сказал, что каждый день мужчина может сказать, я уже с ней, мы уже поговорили несколько раз, но ничего не получается. Как ты с ней? Надо спокойно сидеть и нормально, спокойно общаться, и искать выхода любой проблемы. И вы, как я тоже знаю, что чтобы получить мудрость, надо показати или Бог, що ви точно сильно эту мудрость хочеш. Если квартира нету, например, если деньги нету, но если вы имеешь эту мудрость, все будет прекрасно, жизнь будет вообще прекрасна. И как сказать,
Сергей
сказал, что наша проблема это эгоизм. Это правда, потому что мужчин, мы всегда не хотят дать слово или дать возможность нашей жене, чтобы она что-то сказала. Но она мудрость нашей дома, мудрость нашей семьи, она будущее наши дети. Это значит, что можно ей дать возможность нам показать дорогу.
Дякую тобі, Романе, дякую. Будь ласка, Олеже, отак прослухавши досвід своїх колег сьогодні в ефірі, твоє, тільки по правді, от що корчував собі?
Ну, я скажу так, я згоден з думкою це Романа в тому плані, що є багато дуже нюансів, яких не передбачиш, так? Тобто, ну, так, списки в кожного є, але, ну, не завжди там в тому списку є, так, я не знаю, о котрій годині саме вранці там хотілося б дружині там цукерку якусь, чи чашку чаю, чи чашку кави, скільки там цукру, чи ложечка, чи півтори, чи одна і чверть, і так далі. І це все і нормально, коли це все відбувається в процесі. Скажу трошки іншу річ, що є, я вірю натомість, що є моменти, які ми можемо виправити, якщо можна так говорити, до, і виправити ці моменти до можна з Богом.
Наприклад,
скажу так, наприклад, я по своїй довгий час, ну, фактично, років, мабуть, 15, може 20, мабуть, 20, десь це приблизно в 3-4 роки почалось. Я завжди мав бути перший. Скрізь, де тільки можна бути перший, я зараз називаю це так, де тільки можна було випендритися, я випендрювався. В 4 роки я розповідав анекдоти в віршах, коли ми їхали на море, і весь половина вагона збирались і слухали, батьки ховались там десь під сит, тому що їм було соромно, да? А я, значить, співав, розповідав. Пізніше в садочку, там, значить, капітан Брейн-рингу, ще чогось. Пізніше в школі це олімпіади, пізніше університет, це різні конкурси і так далі. І в якийсь момент я зрозумів, що це, скажімо так, процес такий трошки гіпертрофований. Тому що коли в мене виходило випендритися, я почував себе дуже комфортно. Але коли з якихось причин мені це не вдавалось, мене це вганяло в таку, ну, в депресуху, так? Я думав, що в інших це не виходить, тому що вони лузери, да? Тобто, тому що не можуть, ну, то й вони говорять, що їм це не потрібно. Але натомість я побачив людей, які можуть, але яким це не потрібно. І я почав задавати питання собі, а потім почав задавати це питання Богові. І в якийсь момент Бог мені це показав, так? І якби, наприклад, і я дякую йому, що він мені почав показувати до, а остаточно показав вже в шлюбі. Чому? Тому що легко я міг принести в жертву, наприклад, свою сім'ю, скажімо так, обміняти на, наприклад, дисертацію, от, міг обміняти на якийсь успіх в роботі дуже великий, так? І тому, завдяки тому, що Бог мені ці моменти показував на протязі історії, на протязі мого життя, так? Це можна було компенсувати. І з іншого боку, скажу так, що є такі моменти, ну, яких не вгадаєш, яких, наприклад, скажу, те, що зараз мені ще інколи важко дається, я можу на якісь, скажімо так, позиції дружини якось різко, іронічно, саркастично відповісти, да? І її це засмучує. От, і якби теж, але це вже все в процесі, да? Тому що в нас, наприклад, там в сім'ї моїх батьків, то, ну, це було нормально, да? Збирались багато хлопців, от, хлопці, ну, хлопці пожартували, посміялись там і нормально, а тут уже трошки по-іншому.
Дякую. От. Дякую. Почули надзвичайно цікаві думки. Можливо, дуже коротко. Отже, що думаєте про це? Хлопці все-таки корчують собі щось, бачать, що в практиці можна досягати якогось спільного корчування і багато на що здатні, щоб бути спільно з тією, яку вони обрали.
Ну, я тут як людина не практикую ще в цьому плані, так? Багато чого сказати не можу. Чесно, треба сказати, що як хто. Так? Я думаю, що більшість тих розлучень, а статистика розлучень є просто жахливою, вона йде саме від того, що хлопці не хочуть нічого корчувати, хочуть тільки сприймати в сім'ях. Ну і та сама проблема повторюється в алкоголізмі, коли чоловік не хоче на себе брати відповідальності, якось змінюватися, втікає в чарку там, чи в якісь інші залежності. Так? Тобто, ну, статистика і наш досвід нам показують, як це воно, як воно відбувається.
Угу. Дякую. Отже, я би дуже хотіла, щоб ми перейшли вже безпосередньо до тих міфів, тому що часу не так багато, як хотілося. Приємна компанія, приємно спілкуватися, але часу не так багато. Я пам'ятаю, ось якось перший анекдот, який спав мені на думку, коли почала готуватися до цього ефіру, це був анекдот про те, як чоловік шукає собі наречену супутницю життя. Він пише оголошення: «Шукаю супутницю життя. Вона мусить мати моторного човна, вміти копати хробаків, чистити рибу, фотографія човна обов'язкова». Тобто, в мене виникало питання щодо того, кого для себе шукає чоловік. Чи супутницю життя, яка буде йому другом по інтересах, ну, тобто, яка буде чистити рибу і копати хробаків, матиме цього моторного човна, тобто щось зможе дати тим стосункам партнерським, чи шукає, наприклад, красуню, тобто, кажуть, знову ж таки, ще один міф, що чоловік любить очима, так? Наприклад, навіть перед ефіром ми сьогодні говорили з цим Романом, кажу, отче, ось перший міф, чоловік любить очима. Що скажете про це? Отець каже, таки да. Я кажу, так що, в негарних жінок немає шансу? Він каже, якщо чоловік спілкується з жінкою один раз в житті, ну тільки раз, то, звичайно, немає шансів. Ну, половина, розумієте, половина нашої слухацької аудиторії уже би відпала жіноче, вона впала би в депресію, як каже Олег.
Ну, Таня, просто не буває негарних жінок.
Ну, тут є, не буду продовжувати знову ж таки анекдотом з цього приводу, але ми по-християнськи розуміємо, що Господь всіх створив гарними, і цю красу внутрішню ми намагаємось розгледіти. Але все ж таки, міфи чи реальність? Будь ласка, дуже коротко, просто бліц фактично.
Ну, я думаю, безперечно, що жінка повинна цікавитись тими інтересами, які чоловік йому близькі до душі. Якщо це, наприклад, футбол, то жінку дуже добре, коли б вона, ну, хоч чуть-чуть розділяла погляди про футбол і не заважала чоловіку насолоджуватися і відпочивати за футболом. Тому що, коли жінка буде мішати йому дивитися футбол, це проблема. Але ось разом чоловік теж повинен відповідальник.
З понеділка був мундіаль.
Так,
Оленка
так,
допомагала
так.
Тобі?
Вона молодець, що вона не заважає. Тому Оленка, Бог їй дав мудрості. Я дуже дякую Богу за Оленку, що вона мені всьому допомагає. І вона розділяє мої інтереси. І це мені надзвичайно приємно.
Будь ласка, отче Романе, а Ірина?
Скажу так, що, звичайно, є в кожного якісь свої рівні, хто хоче, щоб чомусь відповідали. І хтось дивиться на хобі. Ну, можна сказати, що різні є рівні, хтось вимагає щось своє. Але в тому і заключається якби партнерська любов, що я зацікавлений своїй дружині, дружина зацікавлена своєму чоловіку, і тому ми намагаємося зайти в світ свого партнера, подивитися те, що йому цікаво, подивитися його очами. І коли ми можемо це зробити, від частини цього егоїзму свого відмовитись і подивитися ніби очами свого партнера на те, що йому цікаво, то, звичайно, і нам стає теж цікаво, і ми готові, якби, ну, хоча б не заважати.
Отже, і давайте ще поговоримо з вами. А щодо другої частини цього питання, щодо того міфу, що чоловік любить очима, ось озвучте оцю вашу страшну таку теорію, що в жінок негарних немає вже шансу.
Дивіться, наприклад, я як чоловік дивлюся на якихось жінок, і якась частина з них для мене гарна. А інший чоловік, який стоїть поряд зі мною, дивиться теж на жінок, і для нього якась інша частина гарна.
Абсолютно.
І ми можемо подивитися, що так як ми різноманітні, так як ми різні, так нам різні люди подобаються, різні жінки подобаються. І тому нема ні одної жінки, нема ні одного чоловіка, хто б залишився, щоб не подобатись комусь.
Абсолютно вірно.
Будь ласка, Олеже.
Я скажу так, що є моменти, ну, наприклад, стосовно інтересів, то я скажу так, що я би навряд чи познайомився з дівчиною, яка має інтереси, ну, наприклад, там якісь різні нічні клуби, там, чи, наприклад, і так далі, тому що я елементарно їх не відвідую. Да? І я, відповідно, в мене шукав, ну, не шукав, не шукав дружину в колі своїх інтересів. І уже спілкуючись, бачив, так? Тому що, наприклад, якщо у мене є друзі, чоловік з дружиною, вони ходять в гори. Да? Тобто, і я дивлюсь, що для дружини це не просто, їй теж це подобається. Але я собі думаю, якби я, ну, наприклад, теоретично на ній одружився, то ми б йшли, вона б мене десь загубила просто в горах. От, і дійшла би туди до точки, до пункту певного сама. І тому я дивлюсь на це таким чином, що це має викристалізуватись в процесі, так? Тобто не треба кудись, на мою думку, іти, щоб шукати дружину, да, в якійсь абсолютно не властивій для себе обстановці. От, це один момент. І тому так, з іншого боку, я згоден з Сергієм і з отцем Романом в тому ключі, що є, звичайно, моменти, в яких можна так... Ну, я, наприклад, моя дружина любить такі фільми, там десь 18-19 століття, бали, все і так далі. От, і часто мені погрожує, що якщо я буду її ображати, вона посадить мене і примусить дивитися 6 серій «Гордість і упередження», да, фільму. От, і що я не зможу піти. От, натомість я люблю більш такі динамічні фільми, якісь там, ну, не знаю, чоловічі, їх правильно назвати, не чоловічі, але при тому всьому ми можемо разом вибрати фільм такий, щоб подобався і їй, і мені, або вибираємо по черзі, один раз ми дивимося «Гордість і упередження», другий раз ми дивимось, не знаю...
Олег закрив очі, коли показав «Гордість і упередження».
Я до того, що це не завжди буває легко, але все-таки ми дивимося, ми домовляємося.
А щодо краси, Олеже, любиш очима?
Я згоден з оцим Романом в тому плані, що чоловік любить очима, але в кожного чоловіка свої очі. От. І другий момент такий, я скажу, що одного разу спілкувався, це було ще давно, спілкувався з дівчиною, і на вигляд, от ми з нею спілкуємося, тобто ми познайомились, і я розумію, ну, що вона мені зовнішньо не дуже симпатична. Але в процесі розмови шарм, манери, характер спілкування, проходить 10-15 хвилин, і я вже не помічаю того, що мені не подобалося.
А Вероніка, знаєш, що ти коли якось познайомився був з дівчиною, якої тобі сподобався шарм і манери спілкування?
Це було дуже давно.
Добре, Романе, що ти думаєш? Це ж такі інтереси, наскільки важливі для тебе, щоб були спільність інтересів?
Да, я завжди мечтав, що моя дівчинка або моя дама схожа на мою маму. І да, тому що мама – це зеркало моя життя. І я розумію, що мама ніколи не приймає спорт, вона футбол не приймає. Она всегда переживает, и когда я на поле, она тоже переживает. Она всегда думала, что тебе будет травма и все. Это значит, как она, моя, Адам будет...
Напевно, можна я трошки поправлю? Єва, тобто, якщо ми в школі чоловічому говоримо про мою Єву, так, тобто, мовні тут ці моменти уточняємо, так що навіть при соборах, Вселенських соборах, перший етап був це визначитися із термінологією, а потім уже всі домовленості. Отже, пошуки моєї Єви, прошу.
А, окей, окей. Моя Єва, правильно?
Так.
Правильно. Окей. Если она не... Моя Ева не принимает футбол или спорт, я активный, я спорт заниматься, но это ее правильно, это ее... Я просто ей принимал, будет ее принимать, как она есть. Потому что это может быть тоже знак Бог. Бог может меня поставить другая девушка, которая... Она против дорогу, которую я принимаю. И чтобы просто смотреть, если я готов или нет. И когда я отказал, это Ева, и я все потерял, то, может быть, я буду как мой отец.
Я зрозуміла. Дякую дуже, хлопці. Дорогі слухачі, ми про вас трошечки забули, ну, принаймні, я забула оголосити номери телефонів. Ви можете долучатися і можете коментувати. Чоловіки, ви можете сьогодні висловлювати свої точки зору, якою Єви ви шукаєте. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-323-73-18.
В колі жіночому.
Чекати телефонних дзвінків абсолютно не довелося. З нами наш слухач, почуємо його думку. Вітаємо вас.
Вітаю вас також, Сергій, розкоповне місто Київ. От, ви знаєте, з поверху як-то менше обращаєш внимание на привлекательність жінок, а більше обращаєш внимание на духовність. Тобто, з поверху там привлекательність жінчин не так сильна, сколько то, що у неї в голові. Віруюча ли вона? А вопрос такой. Не кажется ли вам, уважаемые гости, уважаемые ведущие, что самая идеальная женщина – это та, которая, будучи вдовой, ухаживает за своей могилой все время, когда она живет?
Питання набагато глибше, ніж воно навіть прозвучало ось так. Про ідеальну жінку – взагалі це велика тема. Чи є щось ідеальне? Чи ми взагалі створені для цього ідеального? Чи Господь нам дає пару для того, щоб удосконалюватись? Як це трактують євреї, як це сьогодні ми почули, до речі, від отця Романа. Отже, Микола, що ви скажете? Хоча питання звучало до гостей і ведучих, але ви як експерт ось в цій темі про ідеальність, про ту духовність, яку цінуєш з віком.
Про смаки не сперечаються, казали древні. І так воно і є. Тобто ми, коли говоримо про поняття краси, що там міф, не міф, зрозуміло, що чоловіки шукають гарних жінок. Так, і не можна дорікати чоловікам цього, того, що в жіночій природі є бажання бути гарною, бути поміченою, бути бажаною і так далі. Тобто, ну, це ті речі, які в нас є, які в нас залишаться завжди, незалежно від того, наскільки б сильно покаліченим сучасний світ не був, а він дуже сильно покалічений. От, звісно, чоловіки шукають і гарних, і шукають те, щоб не тільки зовні, але й всередині було щось цінне. Ну, але справа в тому, що про смаки не сперечаються, і кожен цю красу чи глибину бачить зовсім по-своєму, зовсім по-іншому.
Дякую, отче. У нас лишається часу лише 5 хвилин. З нами ще слухач, почуємо його думку. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Михаїл. Дійсно, я свою дружину вже прожив 32 роки. От в серпні місяці буде. І 20 років вже, більше, ніж 20 років, як я не зрячий. І дійсно, до того, як я поступав в дружину, я її як взяв це все повністю. І після того, як я став незрячим, я дуже багато що зрозумів. Але що саме головне? От молитва. І дійсно, і Слово Боже. Коли це будемо, то дійсно ми будемо поважати дружину. От я, наприклад, до того, як я з нею познайомився, це все і прожив 2-3 роки, я ніколи їй не подякував за те, що вона дала мені обід чи вечерю. А от зараз, да, я нікого такого дня немає, щоб я їй не подякував.
Я дякую вам за ваш досвід, за це ділення досвідом, надзвичайно важливе. Життя в Бозі і з Богом, я думаю, що взагалі виправляє все. Поле само собою ті бур'яни. Налаштовує на цю повагу і взагалі вчить бачити в різності, але вчить бачити свого партнера рівним. Ще почуємо точку зору. Ми зацікавили наших слухачів, тому вислухаємо з великою повагою до вас. Будь ласка, вітаємо вас.
Алло.
Слава Ісусу Христу, пані Розалія.
Дякую. Я своїм чоловіком прожила почти 50 років. Сам перед треба, щоб чоловік дуже любив свою дівчину чи жінку. А потім жена мужа ділає. Якщо чоловік любить жінку, тоді, як би сказати, усе буде добре.
Дякую. Дякую вам, пані Розалія. Ось ми почули дуже чудові слова, але у мене ще трохи того дьогтю зібралося і мушу просто його додати до цього меду. З приводу тих міфів. Один із найпоширеніших міфів, попри те все, що зараз чудове звучало, попри те, що можна було просто в рамочку золоту вносити кожне ваше слово, шановні мої гості, але зрештою кожна жінка скаже, чоловікам треба одне. З приводу того, що насправді так психологічно, так фізіологічно вкладено, що чоловіки статево більш активні. І справа в тому, що дійсно жінка, яку ви обираєте, яку Господь вам дає в поміч, має бути і ще і для інтимних стосунків, для продовження роду, для подальшого виховання покоління. Ось скажіть, будь ласка, тож міф, чоловікам треба одне, тож одне чи не одне? Вже стало традицією, що в нас перший відповідає адвокат цього товариства Сергій Гула, будь ласка.
Я думаю, що не тільки чоловікам це потрібно, але й жінкам. І це чітко треба розуміти, тому що від цього навіть залежить наше здоров'я. Тому, знаєте, щоб не було конфліктів на цьому питанні, а це одна із конфліктних речей, тобто перша в сім'ї конфліктна, за статистикою, показує це питання фінансів, друге це питання сексу. І щоб це питання максимально, знаєте, зм'якшити, потрібно домовитися. Очікування жінки і очікування чоловіка. І максимально знайти ті сприятливі речі, щоб чоловіку і жінку було в цьому питанні комфортно. Якщо, наприклад, є вечір, і комусь із партнерів важко виконувати ті чи інші обов'язки, тому я думаю, що тут можна узгодити те питання, коли це буде зручно для двох, і це буде насолодою для двох. Тому можна сказати, що за загальним міфом, що дійсно чоловіки тільки думають і про це. І жінка повинна ставитись з цим дуже з розумінням. Тому що часто жінки якраз цього не розуміють. Але коли чоловіки мають дійсно активну в цьому потребу, то жінки повинні зрозуміти не тому, що чоловіки погані і вони хочуть постійно цього, так? Але тому, що така природа, фізіологія.
Господь так створив.
Або Господь так створив, так? І навіть в Біблії чітко написано, що жінка не повинна ухилятися від цього, так? Але щоб не було, знову ж таки, проблем, необхідно узгодити, коли це робити найкраще, коли це буде найкраще для
Дякую.
Жінки.
Нас дуже мало часу лишилося. Хочу знову ж таки, щоб кожен висловився. Прошу, Олеже.
Я скажу так, свою думку, що якби це було так, тільки одного, ну то, скажімо так, багато чоловіків, вони би не одружувались. Тобто, ну, якщо це міф, ми беремо так. І якщо дивитись такими категоріями, навіть світськими, да, ну такі, я вважаю, більш світський міф, то чоловіки б не одружувались, просто вони б... Скажімо так,
знаходили
можливість цю потребу компенсувати. Задовольнити. Натомість скажу інший міф чоловіків, да, тобто, що жінкам нічого не треба, крім як поговорити. Да? О, це чоловічий
Аню,
міф.
Аню, нам щойно закинули тему для того, щоб ми могли відповісти.
І тепер, натомість, якщо, скажу так, якщо жінка не має її потреби в спілкуванні, це такий один приклад наведу, ну, мабуть, найбільш такий відповідний до вашого прикладу. Якщо її потреба в спілкуванні, в діленні, в обговоренні чогось не задоволена, тоді ця жінка буде казати, що ну, цей чоловік все, тобто він в нього одне на думці тільки. Натомість, з іншого боку, якщо чоловік цю потребу задовольняє, тобто якщо є ця можливість, да, тобто якщо є цей діалог, да, ще один міф в вашу сторону, да, тобто чоловік любить очима,
а жінка
вухами, так, власне, і тому, воно ніби з одного боку, якби...
Знаєш, Олеже, в мене виникла ідея щодо наступної програми або однієї з програм, яка може бути, це взагалі в створенні студії чоловіків і жінок і позакидання один одному цих міфів. А це насправді наближує до розуміння один одного. Абсолютно. Дякую за вашу позицію. Дуже коротко, Романе.
Я думаю, що все залежить від откуда ти, яка у вас там традиція. Чому? Тому що я можу сказати, що я хочу одна жінка. Но є країна, яка традиція сказала, що все залежить від твоїх фінансів. Если финансы есть, ты можешь сделать сколько ты можешь...
Утримать жінок, так?
Да. Это тоже опыт моей жизни, потому что у дедушка был много денег, у него он имел много денег, поэтому у него было 11 жен. И папа тоже, поэтому у отца было 4 жена. И, но я сегодня вот эта традиция не принимаю, но есть люди, которые принимают это, надо тоже уважать это позиция, потому что Бог нам дает свободу. Мы не можем доказати і кому-то, що він хоче зробити.
Дякую тобі, Романе. Отже, Романе, дуже коротко, будь ласка, ваша точка зору з цього приводу, тим паче, що ну, тема надзвичайно серйозна, і зрозвінчання, чи навпаки, підтримка цих міфів допомагає нам побачити так чи інакше тих, хто з Марсу.
Чоловіки дійсно більш активні, тому що це за рахунок тестостерону, йому потрібно цю в собі якби актив цей мати. Але коли жінка каже, що чоловікам одне потрібне, вона насправді має на увазі, що вони схильні до зради, до перелюбу. Тобто тут ми говоримо вже про негативний досвід якоїсь конкретної жінки, яка думає, що це от в природі чоловіка зраджувати, от його це штовхає, ця активна сила. І от якщо з такої позиції подивитися, то можна сказати, що те, що дане Богом для продовження роду, те, що для поглиблення близькості між чоловіком і жінкою, воно може використовуватись не за призначенням. Тобто такий чоловік, він слабкий, і відповідно ми вже можемо дивитися, як з християнської точки зору, він ніби розсіює себе, розділяє себе. От. І, але якщо чоловік любить свою дружину, хоче свою дружину, хоче бути з нею, і він підкорює цей інстинкт, так як він людина, має свідомість, підкорює цей інстинкт і направляє його в сторону своєї дружини, то це дуже хорошо, і тут не бачу нічого.
Дякую вам. Нам насправді вже варто закінчувати ефір, тому що час добігає кінця. Я дуже би хотіла почути коментар Ані Зайчківської щодо цього всього, що вона сьогодні почула. Так розумію, що ти теж зараз, ну, фактично в пошуку свого Адама. Тобто це для кожної жінки, яка не є в шлюбі, це важливий крок. Знайти ту людину, з якою ти будеш служити Богові, за якою ти будеш ростити дітей і будеш до старості з одним єдиним. Отже, почувши наших чоловіків, твої висновки, Аню?
Ви знаєте, от слухаючи усіх вас, я приємно, в принципі, була просто вражена і розумію, наскільки зараз потрібно молоді саме бути тут, в ефірах, і обговорювати питання. Ви є вже мудрі, сформовані люди, які ну, також якось склали свій певний життєвий досвід і змогли оці всі висновки зробити. Вас, звичайно, ну, добре було б в ідеалі, коли б вас, скажімо так, чули оці люди, які там, ну,
стоять перед цим вибором.
Стоять так перед цим вибором. І от, знаєте, для мене от зараз дійсно є, ну, не скажу проблема, але постало таке питання, ну, справді, важко зараз знайти людину, як, скажімо так, свого Адама, і важко знайти людину, з якою справді і були якісь спільні інтереси, як було сказано в студії, і який би приймав Бога. Ну, одним словом, в моєму теперішньому такому періоді життєвому я дуже багато шліфуюсь. Завдяки оцим, напевне, не зовсім, ну, не те, що не зовсім вдалому досвіду, але просто не завжди потрапляються мені на життєвий шлях ті люди, які, ну, є моїми людьми. Ну, тобто, і оце все мене шліфує. І от ці всі питання, от те, що жінки люблять багато говорити і так далі. Так, справді, я дуже люблю, наприклад, поділитися своїми враженнями, емоціями, хочу порад. Я є одночасно підтримкою, так, от також. Але я зараз розумію, наскільки це все треба тонко шліфувати, розуміти. І навіть оті якісь агресії, злість сторони там чоловіка, наскільки це треба просто з мудрістю приймати і обговорювати мудро. Але зараз бракує мудрості саме в сторони чоловіків також. Це є дуже велика проблема. І тільки можу сказати, насправді, нам треба спільно якось це все обговорювати, шукати. Бо, скажу, молодь має, ну, надзвичайно великі проблеми із своєю духовністю, із, от, власне, з тими питаннями. Вони також думають про те, що якщо житла немає, якщо немає забезпечення нормального, то все. Це ми нічого не зробили в цьому житті, ми а мій батько там в моїх руках вже мав і сина, і так далі. Ну, тобто це є дійсно проблема, брак і духовності, і брак якоїсь праці такої саме в цьому руслі.
Але я бачу, що одразу можна зробити так комплімент церкві Христовій, що коли людина є з Богом, на сьогодні тут збірна солянка. У нас представники римокатоликів, греко-католиків, у нас представники православ'я і протестантизму. І коли люди в церкві Христовій, незважаючи на конфесію, вони є вже на дорозі цього дозрівання. Отче, це комплімент у вашу сторону, який сьогодні є нашим експертом. Отче, Миколо.
Не знаю просто, що казати.
Мається на увазі те, що всі, хто в церкві, вони на шляху до святості. Але виникає питання, напевно, як до отців, в першу чергу. Як говорити до тих, хто не є в церкві? Як ставити оці цінності духовні, ці пріоритети перед тими, хто не є в церкві? Як говорити з молоддю? Я знаю, що ви дуже активні. Ви були активні на Майдані, ви активні в Вінниці, ви активні в Хмельницькому. Ви постійно спілкуєтеся з молоддю на вулицях, ви організовуєте неймовірні речі. Але чи говорите ви з молоддю ось про ці фундаментальні речі, про пошук його єдиного, її єдиної?
Тут треба сказати, що коли порушується при будь-яких обставинах тема чоловічо-жіночих відносин, увага завжди є більшою, аніж тоді, коли розмова є на теологічні теми. Треба сказати, що ті речі, які є ближчими до людини, то такі речі людина сприймає набагато краще, живіше, так що так. А якщо порівнювати віруючих та невіруючих, треба сказати, що різниці кардинальні, тому що віра – це не питання не тільки того, куди людина ходить і яким чином людина молиться, але це питання світогляду. І тут, я думаю, найбільша проблема, коли дуже багато людей сприймають, що віра – це питання, де святити Пасху. А виявляється, що це питання, як жити, як ставитися до своєї другої половинки, як має виглядати сімейне життя і так далі, і так далі. Тобто це питання передусім світогляду і сутності людини всередині. Так що, ну, я думаю, це фундаментальна річ, яка є.
Дякую, отче. І на загал, вже підводячи риску, хочу, щоб почули ще слово Шаракушніра, який розповідає нам про те, що нам насправді важко порозумітися.
Кожен з них вступив в брак з добрим наміренням прожити в любві і согласі всю життя. Пройшов місяць совместної життя, і постепенно стало виясняться, що намірення у них дійсно добре, але різні. Давайте розберемо, що мішає цьому сімейному щастю. На первом этапе до брака каждый из нас исключительно индивидуальность. Мы пришли к браку со своим опытом и представлениями о жизни. Лашон ха-кодеш на еврейском языке слово «паним» – лицо. Оно однокоренное со словом «пним» – внутри. То есть лицо отражает внутреннее содержание человеческой души. Ну посмотрите на мужское лицо, посмотрите на женское лицо. Какие они разные. Значит, и души их совершенно разные. Мы необыкновенно разные. Разные до такой степени, что непонятно, как вообще мы можем жить.
В колі жіночому.
Але на християнському радіо в цьому ефірі ми будемо пробувати один одного пізнавати, хоча б в таких ефірах. Я дуже дякую за цей ефір, я дуже дякую Романові, Сергію, Олегові та отцю Миколі і Ані за те, що підтримали цю розмову і допомогли наблизити Марс до Венери. Дякую за цей ефір.
Дякуємо. До зустрічі.
Давай зіграємо добру гру. Я підіграю, ти будеш гуру. Ми станем шахами, а дошка стінами. Ти будеш чорним, я. Ти будеш чорним, я. Білими небо кольору мако, тільки б не збігла там наше молока. Усе зберись, нам треба стати цілими. Ти граєш чорними, я. Ти граєш чорними, я. Білими. Все без прав почалось, де ставити стар. Це не просто, а просто так. Не з тих фігур не радила б, але не слухай, просто зважно правила. Твій хід, стратег, кажи свій план на вічність. Хто б її сповнує, хто б її сповнує, хто знад питує. Все без прав почалось, де ставити стой. Просто, а вау просто, так грам, справ, почалось, де ставити стоять.